Galicia ten que pensarse como unha cidade única con varios nós, un diamante con vértices nas súas sete grandes cidades. Galicia terá un horizonte, se sabe combinar, co norte de Portugal, un eixe atlántico que sexa un imán de atracción de investimentos, poboación, recursos e talentos. Esas son algunhas das teses centrais do libro Unha nova Holanda, de Ferrol ao Porto, as cidades galegas e o norte de Portugal, no escenario global. Falamos del no Clube de Leitura de Radio FN e Radio Fusión. Acompáñanos, Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
Vieito Iglesias, benvido e moi bo día. E Antón Bamonde, benvido tamén e moi bo día.
Moi bo día.
Antón, nesta segunda década do século XXI, Galicia é un país maiormente urbano?
É prácticamente absolutamente urbano. Como mínimo, dous de cada tres galegos viven nas cidades ou nas súas periferias urbanas. E realmente a cifra está máis ben cerca de tres de cada catro. Así que, en ese sentido, é absolutamente urbano. En outro sentido, pois a xente que se ocupa no sector primario non pasa do 5%. A importancia económica do turismo é maior que do sector primario, para dar un trazo, non? E hai outra cuestión, que eu creo que é última, pero non menor, que é que as entidades urbanas e a cultura urbana é moito máis potente en Galicia do que usualmente se considera. E este é un aspecto que tal vez habría que enfatizar.
Mira, ese proceso que dís de urbanización, non só en Galicia, sino tamén en Europa, é inevitable a nivel mundial.
É inevitable, sin poñerse en cuestións filosóficas acerca de cal sería a mellor forma de vida, o que está claro que todas as perspectivas que hai acerca da evolución no século XXI van no sentido de acentuar o feito de que dentro de 30 ou 40 anos vai haber moita máis población aínda vivindo en cidades e en áreas urbanas do que ahora. E entón é un proceso imparable. Hai en 2008, creo que foi o ano, en que se calcula que por primeira vez na historia da humanidade hai máis xente vivindo nas cidades que no campo. Pero dentro de 30 ou 40 anos se calcula que o 70% da población mundial vivirá en áreas urbanas. Digo áreas urbanas porque a palabra cidade remite a un espacio construído, que non é o caso, tal vez, dos fenómenos urbanos que veñen, porque os fenómenos urbanos que veñen, a veces estamos falando de habitantes ou máis, e que son grandes conurbacións, a veces de non con rúas, asfaltado e todo isto, sino con chabolas, sin servicios públicos, sin agua, sin electricidade, pero, sin embargo, con población agrupada en enormes agregados urbanos, non? É dicir, xa non vivindo no rural.
Bueno, falabas antes de si están subestimadas as identidades urbanas. Unha parte do libro bastante importante, pois fai a historia Santiago e Vigo, pero podría estenderse a todas as demais, non? Pero é importante porque aparecen por aí esbozado historias urbanas, como por exemplo pois a historia do capital negreiro como Barriena, na historia da Coruña ou incluso a relación do Santiago do XIX co Risorgimento italiano, que é moi importante, o tema do Banquete de Conxa e tal. Entón, comento un pouco este, porque este é un aspecto do libro que quizás é menos comentado que outro, non? Porque é menos actual, é un tema máis, pero que é interesante, efectivamente, que pasa coas subculturas urbanas galegas, non?
Pois o que pasa é que existen e, sin embargo, existen pouco na conciencia. Eu creo que ese é o dato fundamental. E, sin embargo, hai unha moi rica historia urbana que efectivamente hai que poñer un valor para usar o galicismo, non? Efectivamente, hai aspectos que como os que mencionaste. Cando un repaso as rúas de Vigo ou de Coruña, pois efectivamente encontra quen era García Barbón ou quen era Urzaiz ou quen era quen foi efectivamente Barría de la Maza, toda a saga dos Barría de la Maza, non? Porque está o Barría de la Maza que ven de presumiblemente escapa da Revolución Francesa e está despois o origen da fortuna, pois efectivamente ten que ver co comercio de esclavos negros, etc. E despois está, que é unha historia que relato e que a mí me contou en orixe un amigo en Coruña, que é esta historia famosa de que xunto con Juan March, Franco Barrio de la Maza foi dos principais financiadores do alzamento nacional, do golpe de Estado militar. E este, ao parecer, Franco premiou a Barrié, pois dándolle pois o premio completo lotería nunha certa ocasión, que o casualidades da vida, pois lle tocou íntegro isto a Barrié, non? Claro, isto en orixe me contou un amigo que eu sabía porque tiña certa relación con a familia Barrié, e despois afortunadamente o vi publicado en La Opinión en Coruña. Entón, eu tomei de aí isto para ter o lombo coberto.
Falas de densificar a trama urbana como desexo. Mellorar as redes de transporte chega para densificar esa trama urbana?
Non. Vamos a ver se poño como exemplo de Santiago, por exemplo. Hai unha tendencia en Santiago, pero isto se podría dicir de Coruña, Vigo, Ferrol, vaya. Hai unha tendencia en Santiago a considerar que a cidade o Casco Vello e o Ensanche, que dos anos 50 da posguerra. Isto, pero sin embargo, o Santiago de hoxe, pois é un Santiago que incluye Berta Miráns, que incluye Milladoiro, que incluye Teo, que incluye Sigüeiro, e incluso dentro do propio Concello de Santiago, pois hai, en fin, as Cancelas, por exemplo, onde está o centro comercial, ou toda a zona onde está o Corte Inglés, quer dizer, hai, Santiago medrou moito, e entonces hai aí moito que tecer, moita cidade que construir, para evitar que este urbanismo atroz, onde non hai continuidade urbana, onde tal vez non hai rúas con bares e tendas, onde tal vez non hai un alumiado eficaz que faga que de noite pues, podes andar sin medo, incluso vite o Vista Alegre para ir ao centro, falo en Santiago, isto pois isto ten que ser máis alumiado, ten que ese tránsito urbano ten que poder facerse con maior facilidade, digamos, na convivencia cos coches e con determinados caracteres, non? Entonces, bueno, quero dicir, hai moito por facer en Galicia en xeral en tecer nos centros históricos das cidades cos novos barrios que foron aparecendo e, por suposto, destas cidades centrais, digamos, que as súas periferias, pois Coruña con Arteixo, Santiago con Ames, Vigo con Redondela, Unigrán ou o que seña, non? É dicir, hai moito, en ese terreo hai moito por fazer, e eu realmente, bueno, acabo aquí, porque senón efectivamente me estendo moito, pero é un tema polémico que apareceu na presentación en Coruña. Eu directamente sei partidario de suprimir concellos e digamos crear grandes cidades, isto con distritos, que creo que facilitaría máis precisamente todas as transformacións de tipo arquitectónico, urbanístico, de transportes, etc., que serían necesarias. Unha vez dito isto, e o deixo para a seguinte, entendo que en Galicia de cidade a cidade se debería de poder ir en media hora, incluído Ferrol e Coruña.
Bueno, se esbozaches un pouco o concepto este que tes de cidade, pero cal é o concepto de cidade e os seus derivados, como megacidade, que se manexan neste libro?
Bueno, a ver, digamos que tuve interés, digamos, por o fenómeno urbano de moi cedo, non? Eu creo que tal vez non sei por qué, ou non sei se é que non só eu, sino que en Galicia hai esta creencia polo universo urbano, pero sempre tuve esa fascinación, digamos. Diría que en Origen hai dous libros, un de Simmel e outro de Richard Sennett sobre narcisismo e identidade personal, que recordo que se chama, non? E porque efectivamente eu creo que a identidade personal se construye no escenario urbano. É dicir, a cidade nos permite construir a propia máscara. Nos permite desligarnos, digamos, dunha identidade originaria, dunha identidade única. E nos permite vivir nun universo de maior pluralidade, non só de maior pluralidade no sentido de que haxa universos humanos máis diversos, sino no sentido tamén de que a propia identidade personal pode adquirir maior libertad precisamente no sentido de construirse como unha pluralidade de máscaras. Tú tal vez non necesitas ser o mismo no universo familiar que simplemente cambiando de barrio. ou acudindo a determinados locales, a determinadas horas. Entón, creo que esa capacidade da cidade, de unha certa complicidade das relacións sociais, permite identidades máis ricas, que non estén sometidas, digamos, ao dictat dunha identidade unívoca. E isto me parece unha riqueza. Entonces, digamos que isto forma parte en gran medida do asunto.
Sí, bueno, seguindo con isto, a ver, o problema que aparece é o tema do tamaño, non? Porque, por exemplo, Rafael Silver nos seus diarios, que creo que se chama Ratos Perdidos, fala de Santiago, e di que o primeiro día que chegou había unha neboeira, entonces creoulle moita ilusión porque pensaba que detrás da neboeira había outra praza. E cando se disipou a neboeira, o home sentiuse decepcionado porque viu os campos dos arredores e dixo, bueno, esta é unha cidade rústica, unha cidade de provincias, porque residía en París, non? Entón, claro, existe o problema do tamaño, non? De feito, o mito galeguista de que necesitamos unha Barcelona do Atlántico e todo isto está relacionado con este problema. Entón, que opinas deste asunto? De se realmente necesitamos unha Barcelona do Atlántico ou necesitamos cidades pequenas pero que podan ter unha vida rica, porque a propia Atenas, que é a cidade que máis aportou, digamos, ao espírito, á historia do espírito, era unha cidade relativamente pequena se a comparamos coas metrópoles actuais, non?
A ver, o aspecto espacial, digamos, sempre se ha de combinar co aspecto temporal. Entón, digamos que o espírito do tempo é extremamente mutable, non? E as propias cidades galegas teñen momentos máis climáticos, digamos, en que por algún momento se condensa unha especial riqueza espiritual ou unha especial enerxía social, e outros momentos, digamos, máis depresivos, que ten que ver non só co aspecto espacial ou co tamaño, sino tamén co espírito do tempo, por falar de algún modo. Unha vez dito eso, claro, cando era neno, os meus irmãos estudiaron en Lugo, cousa que na época quería decir que paraban en Lugo, nunha fonda. Hoxe a Lugo vas en 15 minutos. De Vilalba. Quero dicir que hoxe realmente é máis fácil, chegas tan rápido de Santiago Pontevedra como en Madrid de Pozuelo del Arcón ao centro de Madrid, por decir algo, vas máis rápido e máis fácil. Quero dicir que hoxe, de feito, do punto de vista dos cronogramas, digamos, as cidades galegas están moi cerca as unhas das outras e poderían estar moito máis con un sistema de comunicación eficaz, particularmente por tren. Eso quere dicir que, de feito, eu si vou a un concerto, pues vou a Pontevedra, porque hai unha oferta musical que tal vez é tan importante ou máis que a de Santiago. Isto quere dicir que, efectivamente, a determinados aspectos da vida urbana, pois hoxe tes que conceder a Galicia como a única idea, porque, de feito, na miña opinión e na miña experiencia, xa, sí, porque, eu repito, no transcurso da miña vida, viví en Ferrol, tuve un pequeno esto, pero en Coruña, Santiago e en Vigo, prácticamente 10 anos, en no caso de Santiago, máis anos, pero quero dicir que é unha experiencia moi común, nada extraordinaria, ou traballar en Coruña e vivir en Santiago, ou viceversa, en fin, isto é o pan noso de cada día. Entón, as distancias non son o que eran antes, e eu creo que a veces as fronteiras son mentais, porque, efectivamente, no caso de Ferrol, por exemplo, Ferrol está mentalmente moi, moi longe, non porque este moi longe, pero para eu en Vigo pois facía moito deste comentario, pero bueno, e aquí canta xente foi a Ferrol? Moi pouca. É moitísimo máis fácil ir a Madrid ou a París que a Ferrol. Por que? Pois por algún tipo de porque as fronteiras mentales tamén existen. Entón, bueno, tamén unha política, digamos, destinada a esta construcción, non, de Galicia como unha única cidade, non é só algo que opere sobre o aspecto físico, sino tamén sobre o aspecto mental ou do imaginario.
E que sería necesario, entón, para lograr que todos os galegos e galegas poidamos concibir a Galicia como cidade única, realmente?
Bueno, de partida, pois, isto favorecer os tránsitos, non? As comunicacións, eso quere dicir, pois, desde emancipar a P9 da PH, o cual, por certo, podría crear tamén problemas de saturación, como pasou en Barcelona. isto, por suposto, o tren, que é o medio máis económico, máis ecolóxico, máis eficaz en calquer sentido, e o que favorecería máis esa conexión. Pero despois eu creo que hai unha cuestión, digamos, de mentalidade, que tal vez eu diría que é a máis importante, porque eu eu parte da intención do libro é o de pasar páxina ou pantalla, como se dice. Quero dicir que en Galicia ainda hai unha se pensa que Galicia é un país rural. Na mi opinión, isto é un absurdo e unha cousa, vamos, que está moi longe no tempo. Ou non tan longe, pero en todo caso, pois unhas décadas. Esto, pero sin embargo, esa conexión mental é casi masiva. Quero dicir que eu xente, amigos que toda a vida viviron en Santiago, Vigo, tal, pero quedaron como extrañados esta idea que me parece como de cabo interino, vaya.
Sin embargo, cada cidade acabas de falar ti aquí diso, ten a súa propia identidade, na última parte do libro analiza o carácter específico das cidades galegas, en especial, bueno, Ferrol un pouco, a Coruña, Vigo, Santiago. Vamos a ver, pero a parte das características propias, que non fales moito deso, pero así, como crees que se poderían harmonizar nunha entidade común, ou polo menos que evitara enfrentamentos estériles entre elas, non? Todos recordamos enfrentamentos entre Vigo e Coruña, incluso a xestión dos aeroportos, toda esa problemática.
Pero eso é moi difícil, porque como evitar a estupidez? Como evitar o localismo? Pois non o sei, quer dizer, hai, na miña opinión, o localismo é como o colesterol, hai no bo e hai no malo, non? E entonces, a ver, eu cando me refiro a Galicia como cidade única, non estou querendo dicir que a Coruña perda a súa densidade, digamos, e ese conxunto de capas, de sedimentos, de estratos que teñen conformado a súa identidade peculiar. Efectivamente, eu creo que hai que acentuar ou subliñar, porque, repito, creo que se fai pouco, que se fixe pouco, pues, o de sempre, Ferrol, pues, prácticamente pode dizer, é unha construcción de Felipe VI, 1750 e pico. Isto que ten que ver a identidade ferrolana construída sobre o arsenal, o feito militar, etc., pois con Coruña, non? Que se dice sempre que é a sede da Real Audiencia, e é verdad, pero tal vez a Coruña fundamental é a Coruña de finais do 18, principios do 19, que cando realmente pois hai e conectar este, a veces se acentúa un pouco tamén o peso que na historia de Galicia ten tido os sucesos históricos, en particular en este caso, pois cando Cádiz deixa de ter o monopolio do tráfico marítimo coas colonias, e entonces hai un tráfico de comercial en Coruña, que é o que asenta a incipiente burguesía coruñesa, que a súa vez será a base do liberalismo, que, por certo, como sempre repito, ao trienio liberal de 1820 non sería posible si estes liberais coruñeses non se sumaran o alzamento de Riego, que estaba en stand-by en Alcázar de San Juan, e que foi o que permiteu pues, ese trienio liberal en España. Entonces, bueno, a entidade coruñesa, digamos, cando sempre que se alude ao liberalismo coruñés, pues, hai que aludir a esto, ¿no? Ao liberalismo histórico da XIX, ¿no? A Quiroga, que sempre está a Riego como gran figura do liberalismo, vamos, o trienio liberal, pero realmente o home militar era Quiroga, que era o capitán Quiroga, que era de Betanzos. Isto, bueno, hai moita historia, digamos, por poner en valor. Incluso hai pouco tempo leía un texto, un historiador, sobre o peso das milicias nacionais, isto en Galicia. Quero dicir que en Galicia sempre a idea é foros frades e fidalgos, curas, carlistas, e non é así, a cousa é máis complicada. E se fóramos entidade de Vigo ou de Pontevedra, é que son entidades moi distintas e que, digamos, a poboación destas cidades pois ten trazos sutiles, por así dicir, que teñen que ver con eses sedimentos de carácter histórico.
Bueno, a ver,
e funcional polo carácter económico de cada cidade, non é a mesma cidade obreira e militar Ferrol que Vigo, que Coruña, que é máis funcionarial e tal.
A ver, O problema é que, como efectivamente o fenómeno urbano é relativamente recente, non? Unha parte das cidades galegas o seu elemento casi constitutivo ou identitario foi o franquismo, non? Porque, por exemplo, o caso de Vigo, evidentemente, sin Portanet, pois non se explicaría, pero incluso na Coruña tamén podíamos citar dos ou tres alcaides que, o desarrollismo en Ourense ou tal. Pero o asunto está en que en a cuestión mental que falábamos antes, non? Por exemplo, hasta antes da televisión galega, poñamos por caso, a xente non tiña conciencia de non xa de cidade única, senón que non tiña conciencia sequera de formar parte máis alá dun asunto folclórico, porque a xente efectivamente iba a Madrid a ver o Escorial ou ver o Valle dos Caídos moito antes de ir a cidade do lado, non? Eu, por exemplo, visitei Vigo por o tema dos emigrantes, pero visitei Madrid moitas veces antes de ir a ningún outra cidade galega. Entón, isto leva-nos a outro asunto tamén actual, que é o tema do AVE, non? Que é o tema de por que temos o tema mental, digamos, alienado en este sentido, a pensar que temos que circular por unha vía casi de dirección única, non? Cara ao centro, non?
A ver, é que o tema, outra vez hai demasiados temas, porque hai un asunto que é a ausencia, na miña opinión, dun modelo de modernización da sociedade galega e particularmente dun modelo productivo específico en Galicia. En Galicia realmente casi toda a economía e, por tanto, a sociedade é inercial. É dicir, o caso de Zara. Si un o simplifica moito, pois Vigo en gran medida depende de Citroën e Coruña de Zara. Isto Zara é peculiar, porque foi unha especie de sorpresa. Quer dizer, naceu contra o pronóstico. Como, efectivamente, moi ben acentúan algúns, tal vez Zara non fose Zara, se non houbera toda aquela miríada de talleres de costura que había por toda Galicia e que dotaron, digamos, da base industrial que permiteu o que Zara facía, que era pues, copiar os patrós en Nova York ou onde fora e construir, digamos, just in time, industrialmente, pues, a súa, en fin, os seus tecidos, non? Pero quero dicir que foi un acontecimento non previsto, por así dicir, nin promovido. Foi un azar que sin dúbida ten ese trasfondo, non? Pero eu creo que en Galicia o gran debate político sempre, que é importante, sobre o financiamento da comunidade autónoma. E a gran cuestión sempre é se o PIB per capita se acerca ou se alonxa da media española europea, o cual non está mal, está ben e é un tema importante, pero despois está alguén podría pensar, bueno, e que industrias, que aparato productivo e como isto podría desenvolverse, bueno, que digamos que a imaginación social expresada no Parlamento Galego e no Goberno, que como se supón que teria que suceder, pois que tuvera algo que decir e que non fora puramente a inercia, non? Bueno, eu creo que esa imaginación social en Galicia escasamente, imaginación política que contribuye, digamos, a un modelo de modernización e a un desenvolvemento económico endóxeno. Este é un tipo de cuestión. A segunda cuestión, claro, é Madrid e o modo en que nas últimas décadas pues Madrid se ten conformado como a cidade global, planetaria, como sin dúbida foi o caso, non? Por distintos motivos, pola entrada na Unión Europea, pola globalización, a internalización das relacións económicas, a privatización das empresas antes públicas, e tamén pola implementación gubernamental, digamos, de Madrid como capital, para evitar, digamos, as tendencias centrífugas, digamos, como elemento centrípeto, ¿no? Que é unha idea que se expresa sobre todo ven de moi longe, ven da ditadura de Primo de Rivera, pero tal vez co Gran Madrid dos anos 60. E nas últimas décadas me dice a cidade europea que máis medrou, pues, hai que recordar, pues, o metro de Madrid é o terceiro metro máis longo do mundo e as escaleras mecánicas, ao parecer, a que ten máis escaleras mecánicas, obviamente, cando eu vivi en Madrid, en 1983, o metro de Madrid era moito máis modesto. Até 4, pois, era o 55% do déficit de AENA. Quero dicir que aos investimentos, ao modo do encostado, inviste en Madrid, e, por tanto, como as favas son sempre contadas, deixe de investir en outros territorios, o modo en que se prima Madrid, pues, digamos, pues, me parece que é evidente, é indiscutible, por non falar xa do dumping fiscal, da suma de mecanismos polos que Madrid se está convertindo nunha enorme cidade que prácticamente absorbe esto, todo o centro peninsular, e en gran medida tamén que concibo o Estado, digamos, como unha especie de lugares dos que extraer riqueza, ¿no? Esto creo que parte importante do conflito catalán, e non só dos últimos anos, tamén da posta en cuestión do cupo vasco, pues ten que ver con esta hipertrofia madrileña, que é a base económica, real, do hipercentralismo madrileño de hoxe en día, non? Os medios de comunicación, os altos órganos do Estado, etc. Bueno, pero vamos, son discusións moi longas e complicadas.
Outro tema é que a Transcantábrica se alonxe do mar Cantábrico, entre Foz e Barreiros, dificulta a comunicación da fachada costeira galega desde Ribadeo ata Ferrol e a súa inserción en toda a fachada atlántica europea.
A ver, eu agora é que ese tema en particular non o teño moi pensado. porque efectivamente, a ver, xunto co Barbanza, a costa de Lugo, a Mariña, pero a Mariña vai de Viveiro a Ribadeo, é dicir, hai outro tramo entre Viveiro e Ferrol.
E Ferrol.
Que está é como a Costa da Morte, son dúas zonas como ocas, por decir de algún modo, non? Esto, pero bueno, fora do Barbanza, decía, a Mariña pois é o territorio máis poblado e de feito urbano de Galicia, pois son só da orden dos 90.000 persoas entre Viveiro e Ribeiro, non? E Ribadeo e Viveiro, perdón. Esto, bueno, digamos que aí a autovía, claro, pasa a Vilalba, bueno, repite o que era un certo trazado anterior, non? O que sei implementar ese aspecto está ben. Con todo, eu subliñaría que a mí me parece como tema central máis importante, creo, o do tren famoso entre Ferrol e Coruña. O dun tren que unise Ferrol e Coruña e tamén con outros trenes con paradas, etc. Pero vamos, un directo de 20 minutos, media hora, porque creo que toda esta comarca de Ferrol, pois sí que a idea antigua da cidade das Rías
de Albalat
dos anos 60, finais dos anos 60, pois teria o seu corolario e a súa, vamos, implementación máis decisiva con eso, e eso é importante porque Ferrol, pois como hai que insistir, non? Foi xa un pequeno Detroit en Galicia e está nun impasse do que hai que sair e non é fácil saber como.
No libro explicas con claridade por que a Galicia lle interesa máis achegarse a Porto que a Madrid. Cal debería ser a política da Xunta sobre estas relacións, no, con o norte de Portugal e con Madrid?
A ver, eu digo algo que é evidente se un mira o mapa, o típico mapa nocturno no que se ven as luces onde está asentada a poboación. Entón, que ves? Ves que a poboación na Península Ibérica está no eixo mediterráneo. En xeral, no mundo, a poboación se está asentada nas costas. Pero no caso da Península Ibérica, no eixo mediterráneo, nesa gran conurbación que é Madrid coas súas extensións, e Galicia, e de Galicia e Lisboa, en Ría. Hai unha euroregión que é Galicia norte de Portugal. Entón, esta Ría demográfica, económica, urbana, etcétera, etcétera, pois por que non se toma en consideración? Por que non forma parte da conversa pública ou moi marxinalmente? Cando é obvio que digamos, a riqueza humana, efectivamente, esta que falaba antes, non, que ten que ver co universo urbano, no caso galego, ten que ver que a súa conexión con Portugal. Como por outro lado, vamos, si vives en Vigo, pues, evidente, porque cando fan o AVE, pero incluso hoxe, cando fan o AVE, de Vigo a Porto, nunha hora, incluso en menos dunha hora. Pero que se calcula que en 10 anos esta vez o farán, veremos se isto se concreta. Pero incluso ahora, vamos, creo que incluso eu cos nenos para contar isto, calquer incursión en coche, isto fora de Galicia implica traslados enormes. Mentres que ir a Portugal, hai unha cantidade enorme de sitios os que visitar, isto, que son máis fáciles porque vas por autopista en nada. E quero dicir que esa é unha realidade, repito, tangible, que o sorprendente é que non se teña tomado en consideración. De que teria que facer os gobernos? Pois os gobernos terían pois que implementar as sinerxias, digamos. Isto é fácil de decir, e despois habría que matizar que significa isto. Desde logo tamén significa o tema dos portos, porque a veces, claro, da periferia, en relación a Madrid, pero o tráfico, o sea, que é Galicia se non é a costa? O sea, que sería de Ferrol se non é un arsenal militar que ten que ver con a extraordinaria ría de Ferrol? Que Coruña se non está ligado? Toda Galicia está ligada ao feito oceánico, marítimo. Entón, se non tomas eso en consideración, o que ten marcado a entidade galega e a entidade urbana en particular das cidades máis importantes de Galicia desde sempre, se non tomas eso en consideración, que carajo tomas en consideración? É que é alucinante que non...
Sí, efectivamente, bueno, a ver, ata o século XVIII que se tomaba nas tabernas de Londres era Viño do Ribeiro, non? Que despois pasou ao Porto un pouco máis abaixo, pero por circunstancias políticas ou sea, que non ten nada que ver coa enoloxía, precisamente, ¿no? Pero bueno, falando isto de Portugal, aí hai unha...
Porque falando de Santiago, porque o cementerio dos irlandeses, o colexio dos irlandeses, eran estes irlandeses católicos apoiados por Felipe II contra os protestantes.
Exactamente.
Ves, quer dizer que a historia das cidades se funde a veces moi...
Sí, sí, no, bueno, a ver, isto toda a historia de Galicia, non? Toda a historia de Galicia, porque nós fomos, así como Portugal foi un amigo histórico de Inglaterra, interesado, por suposto, non? Pero, pois, nós sufrimos o problema de que, estando por razóns xeopolíticas, teríamos que ser aliados da pérfida Albión, resulta que non o somos porque hai unha interferencia externa. Pero, quero dicir, respecto a isto de Portugal, o feito de Caixa, porque me parece que hai cerca de 7 millóns de habitantes entra na área esta de que eso xa son palabras maiores, porque eso é como Cataluña, ¿no? Pero o curioso é que está moi desequilibrada, porque hai moita máis xente no lado portugués, a pesar do suposto atraso histórico que no lado galego, ¿no? Entón, este asunto demográfico, simplemente, debe ser un indicador de algo, pero non sabemos de que indica isto, ¿no?
A ver, leído na prensa, máis de 500 empresas galegas teñen presencia en Portugal. 500. Quero dicir que iso é un dato xa, boa parte, e repito, se eres de Vigo, pois está claro que a mitad das empresas de Vigo, por motivos de costes laborais, etc., pois teñen as súas instalacións máis a la de Valencia. Moitas empresas portuguesas, o principal investidor estranxeiro en Galicia é Portugal, en distintos exercicios. Quero dicir que, por que? Pois porque é a forza da realidade, vaya, a forza da xeografía, a forza do universo físico, a forza das realidades humanas. Ir para sair de Galicia a Castela, pois hai que pasar pois montes importantes. Para ir a Portugal, non? Vas a Beira do Mar. Entonces, bueno, quero dicir que eso é xa unha realidade. Que pasa? Que a realidade sempre hai que proxectala, ordenala, favorecer as tendencias positivas e limitar as negativas. Isto é, o ritmo de crecimento portugués é máis alto nos últimos anos que o galego. Por que? Repito, en Galicia o de Zara foi unha sorpresa, en realidade. Quero dicir que a pregunta se pode dicir que fan os gobernos e as forzas políticas para imaginar, digamos, que medidas se poden tomar pois, por exemplo, para as autopistas do mar ou para a conectividade de cidades galegas, ou isto que decíamos para o modelo holandés, a ver, Galicia como Holanda, o sea, no sentido este de que non ten un París, unha Barcelona ou un Madrid, porque Cataluña é en gran medida o que é gracias ao peso de Barcelona. Isto, pois, tens que favorecer esta densificación, tens que crear un marco urbano máis agradable, favorecer un tipo de actividades económicas máis que outros, favorecer cos instrumentos que teñas, e bueno, dado que en Galicia non hai, nin vai haber isto unha cidade que seña, digamos, a que focalice, non? O crecimento económico, etc., pois plantealo, como fan os portugueses, como unha rede urbana moi ben conectada, densificada, é dicir, evitar este fenómeno anarquista galego que hai de ala, unha vivenda donde cadre. Pois eu creo que é unha tendencia negativa, que quere dicir que consumes moito, son necesarios moitos coches, consumes moito gasolina. Galicia é dos lugares de Europa onde isto é máis así, porque efectivamente entonces, o que foi a Galicia histórica, esta das 30.000 entidades e que está desaparecendo, pues hai que sustituirla por un modelo máis racional, e desde logo as actividades económicas ligadas á dimensión atlántica pois sempre foron importantes, o normal é que sigan sendo.
Bueno, parece claro, bueno, a idea básica do sobre que se ira este libro, se dixo aquí, que defendes que a mellor opción para a viabilidade, a mellor ou a única para a viabilidade económica de Galicia pasa pola construción dunha especie de trama urbana do país que vai de Ferrol a Porto, ese mercado que decía Abieito de 7 millóns de habitantes, que sería a única forma de sobrevivir no escenario urbano global, ¿no? Que aínda se vai a profundizar, a globalizar máis no futuro. Ti falas tamén no libro do mundo por vir. Cales serían as políticas prioritarias, os proxectos, as ideas básicas para afrontar con éxito a nosa supervivencia no mundo actual, sobre todo nese mundo que falas ti que está por vir?
A ver, Galicia ten un problema básico, que é o famoso inverno demográfico, non? Que Galicia tiña 11% da población española en 1800 e hoxe ten o 5 e vai baixando, non? 5,5, quero recordar. Isto, evidentemente, pois, como se resolve? Pois non hai unha variña máxica, non? Evidentemente depende de que haxa traballo, e por tanto depende, digamos, da eficacia de a quen lle corresponde, que aos gobernos e tamén ás empresas, non? Pois de ser eficaces na posta en labor de todo isto, non? Como se fai? Eu, no, claro, non teño o tarro de esencia, sino, pois, hombre, pero en todo caso creo que o mínimo é ter esta actitude inglesa, se queres, esta actitude de primeiro considerar o que hai, non? De registrar, de tomar nota, de dar constancia do que existe. E o que existe é esta área urbana que vai de Ferrol a Lisboa, en realidad. E poñer en valor eso e tomar eso en consideración. Eso é o punto primeiro, porque como podes non perder poboación e como que o PIB por habitante en Galicia non dependa de que a poboación vaya a menos, pois incrementando a riqueza. E entón eu fago unha operación no libro que é acentuar o peso de Citroën e de Zara, porque me parece que outra vez isto, que é obvio por un lado, a veces non se acentúa tanto na cabeza. É dicir, a xente pensa en Galicia e casi inmediatamente se vai a cabeza a economía rural, que é realmente marginal na economía galega de hoxe. Entón dices, hombre, como se construyen outras Zaras ou outras Citroën ou outras clúster do automóvil como que hai en relación ao Citroën en área de Vigo, ou todas estas empresas de servicios que existen en Coruña, que é a área económica máis importante de Galicia, según o informe Ardán, isto e en relación, digamos, a veces as necesidades de Zara, pero non sempre. Repito, eu non teño a variña de decir, bueno, pues vamos isto a... Pero o que sí é tomar constancia disto e acentuar a dependencia de Galega, digamos, e das súas cidades principales de dúas empresas, e tamén os perigos que isto encerra. Porque nun mundo descarbonizado, Citroën basicamente o que fai é ensamblar. Quer dizer que non é alta tecnoloxía. Todo o modelo de Zara, esperemos que sobreviva a morte do actual dono. Pero quer dizer, hai perigos tamén que non se poden ignorar. Entonces, a ver, acentuar que a economía galega depende destes dous xigantes. E despois habrá moitas outras cousas que decir, repito, eu non, en fin, non me postulo para conseguir economía.
Bueno, a ver, posible en teoría é todo porque bueno, vemos que países que partiron de situacións incluso peores que a nosa, como a República de Irlanda, pois hoxe duplica a renda per cápita da metrópole antiga, tal, incluso casos máis recentes como Lituania ou Letonia, que acaban de sair dun réximen diferente, con un problema tal, porque resulta que xa acaban, xa superaron a renda per cápita de España. Entón, obviamente, sempre se pode facer algo, non? Pero sí, hai un problema demográfico que é moi importante. Por eso está aí, está o tema, por eso está o tema de Portugal, non? Porque efectivamente é o que nos complementa, non é xa un problema. Non é un problema só sentimental, non é a nobre Lusitania da que falo hoxe no galego, non? É que é un problema de supervivencia, non? Porque é que para ir hoxe, o que falabas ti antes, para ir a comer fora a un país estranxeiro, pois en Portugal saes ás 12, chegas ali xantas e volves a dormir a sexta, non? E outro lado, cando chegas a Benavente, pois xa... Entón, sí, este é o tema, pero como, en concreto, que pasa co Eixo Atlántico? É dicir, que hai que demandarlle a... Porque, claro, isto a comunicación con Portugal, non sei que a fai, pero o presidente do Eixo Atlántico é un señor que conocemos nós porque é un militante ácrata da Universidade de Santiago nos nosos tempos, pero non vexo que o Eixo Atlántico estea moi vivo, non? É unha cousa...
O Eixo Atlántico non, pero Portugal, teno claro, porque tú, se estudas, digamos, a política portuguesa, a última, pois eles o que non queren é un AVE Lisboa-Madrid, porque eso favorecería Madrid.
Sí, sí.
Pero o que queren é, o seu diseño é estender a comunicación ferroviaria polo sur a Alxeciras, que é o gran hub, o gran porto español, a gran distancia, e polo norte a Galicia e o Cantábrico. Ainda que para eles, repito, isto é menos importante, porque é o importante é Galicia, non o Cantábrico. Porque no corredor atlántico, diseñado pola Unión Europea, o corredor así chamado Atlántico, viría da fronteira francesa a Madrid e de Madrid a Lisboa e a Porto. É dicir, que é realmente a conexión europea, digamos, a teñen vía Madrid. Pero ou con un ramal un poquinho máis ao norte. Pero... digamos que eles son conscientes, digamos, do interés da conurbación e das sinerxias que pode ter Galicia Norte Portugal, do que o alcalde de Oporto e os portugueses do norte son moi conscientes. Eu creo que no caso galego hai un problema de mentalidade, é dicir, que a xente ten a idea de que Portugal é un país pobre e un país que non hai que tomar en consideración, e que Madrid é un sitio serio e que hai que tomar en consideración. E que ese tipo de mentalidade pode ignorar os datos xeográficos, físicos, os datos empíricos de masa humana e de industrias que e de actividades económicas que poden entrar en conexión de todo
pero
tipo.
Tamén hai datos de políticos e de política económica que reforzan esa idea, por exemplo, que se poda ir por autoestrada a Madrid sin gastar un peso e que, en cambio, para ir de Ferrol a Valença do Miño, haxa que deixar e de volta 60 euros.
Claro, eso é unha das... efectivamente, hai unha vontade política clara, pues o que dixo Aznar claramente cando, o sea, aproveitar a catástrofe do Prestige para decir, bueno, pues a partir de ahora de Madrid a calquer provincia española en 3 horas a través do AVE, pues vamos, este é un dos das formas de prestidixitación máis fabulosas que eu escoitei, creo, na miña vida, é dicir, favorecer unha catástrofe para implementar o centralismo e o peso de Madrid.
Bueno, no mesmo número iba incluído, Aznar tamén prometeu AVE de Ferrol a Bilbao en 5 ou 6 anos, claro, naquel momento.
Bueno, pues,
pero que esa promesa
levou 90. Pero quer dizer que efectivamente hai unha política moi, moi consciente destinada a promover Madrid. Efectivamente, que formas de promover as sinergias con Portugal? Pues son moitas de partida. O sea, tú lees a prensa en Galicia, o Faro de Vigo, e sempre o problema é, bueno, é que Matosiños, pois, non sei que. Pero se o Porto de Matosiños é como un canal de Ámsterdam, quer dizer, un porto pequeno, pode mellorar para favorecer un tráfico de mercancías maior, pero realmente os portos galegos son portos dunha calidad extraordinaria que non existe en Portugal. Por tanto, a autopista do Atlántico, pois pues, Xixón chega a nova partida a Vigo. Quer dizer que hai moitas cousas que facer do punto de vista dos transportes, etc. Despois hai outra cuestión que é, pero que actividades económicas hai aquí? Isto que hai aquí e que actividades económicas hai que promover? Isto que favorece isto. Então, repito, isto é o papel da imaxinación social e fundamentalmente da acción gubernamental e da acción pública dos partidos, etc., que son os que teñen que ter ideas, ¿no? En contacto cos empresarios e etc., ¿no? Repito, hai que lamentarse de que esa imaxinación pública en Galicia este subdesenvolvida.
Cada cidade galega ten o seu propio carácter. As identidades urbanas, da Coruña, Vigo, Santiago, por exemplo, son un país ignoto por explorar. Presentaron este libro de Antón Bamonde, Unha nova Holanda, en Vigo, o presidente do PSDG PSOE, Xaquín Fernández Leiceaga, e na Coruña, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en Santiago, o historiador Lourenzo Fernández Prieto. En Radio Fusión contamos cos escritores Antonio Tizón, Vieito Iglesias e, por suposto, co autor do libro Antón Bamonde. Dámoslle aos tres o noso agradecemento. Un saúdo.
Gracias.
Gracias.